Ja, jeg har dristet meg til å kalle disse tre møtene for en bibelhelg. Det har seg sånn at jeg har stanset noe for tre, du kan kalle det karakterer eller personligheter i dommernes bok. Da skulle jeg kanskje si at de har fascinert meg. Og det har de jo, men slik var mer enn det, så kunne vi latt være at møte. Jeg synes jeg fikk se forskjellige ting når det gjelder deres historie, som jeg gjerne vil dele med dere også. Jeg ber om nåde fra Gud til å formidle det. Det er altså Gideon, Jefta og Samson. Denne Gideon har jeg, den timen her har jeg hatt tidligere også. Men for å få de tre sammen, så det føltes naturlig å ta de alle tre. Dessuten så var jo ikke du der, jeg hadde den forrige timen. Så jeg vil gjerne dele med deg den, i denne kveldstunda, det jeg fikk se hos denne, i denne historien. Skal vi be for samlingen? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du er midt iblant oss etter ditt løfte og etter ditt ord. Og så er det deg vi framfor alt, gjennom alle ting, må få øye på, må få se, må forstå, Jesus, at du er til stede gjennom det hele, at du er fra evighet av og har alltid vært her, og åpenbarer deg i ditt ord. Amen. Vi kan si i tillegg til åpenbaringen av Herren selv, så er det en annen åpenbaring som er viktig for oss mennesker, og det er rett og slett åpenbaringen av oss selv. For det ser vi ikke uten videre. En menneske vet ikke hvordan det egentlig står til uten Guds åpenbaring, uten ånds åpenbaring. Så begge deler hører med. Det vil bli for langt å lese hele denne teksten om Gideon. Det ville jo tatt timen omtrent bare det. Den går ifra dommerne 6.11 til 8.35, så altså et kort resumé her til å begynne med. De fleste, de, om ikke alle, de kjenner vel til historien om Gideon. Israel, Guds folk, var plaget av fiender. Gud kaller Gideon til å være en hærfører for Guds folk, til å nedkjempe fienden og sette folket fri fra dem. Men om jeg ikke leser hele teksten, så kommer jeg til å lese enkelte vers av den, som viser det budskapet som ligger i teksten, det som er nyttig for oss å se om du vil. Det hele begynner slik i dommerne 6.11, og Herrens engel kom og satte seg under eiketreet i Ofra, der Joas av Abiezeretten rådde. Gideon, sønnen hans, sto da og tresket vete i vinpressen, for å berge kornet fra midjanittene. Altså dette vi leser om her, det har virkelig skjedd i Israels historie på den samme jord altså som du og jeg befinner oss på nå. Dette har skjedd i virkeligheten. En Herrens engel satte seg under eiketreet der i Ofra altså, for å møte en helt spesiell person. Men det er ikke bare en historie, for som Herren var den gangen, så er han også nå. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, som han sier til sitt folk i Malakia 3.6. Vi skal merke oss det at Gud alltid utvalgte en person til enten å styre og lede sitt folk i Israel, eller utfri dem fra fiender som de lå under for, eller var plaget av. Altså, alltid en person. Herren ville, som den gode hyrde han nå egentlig er, ha gode ledere for sitt folk. Ledere som kunne føre dem på hans stier, men at det nødvendigvis skulle være kun en, det hadde en dypere årsak. Han skulle nemlig som den enestående leder for Guds folk være et forbilde på Messias, på Jesus, Kristus. Derfor så finner vi en David, en Salomo, en ypperste prest, en Samson, en Jefta og en Gideon, som her for eksempel, og så videre. Derfor så viser også dette at det var to ypperste prester på Jesu tid, altså Annas og Kaifas, det kan du lese om i Lukas 3,2. Det viste altså hvilken elendig forfatning Guds folk befant seg i på Jesu tid. Dette var altså ikke etter Guds vilje, dette var ikke etter Guds forskrifter. Dette brøyt med hans vilje for Israel, og det bildet de skulle være utad. Gideon, han var altså en slik som var utvalgt av Gud til å lede hans folk til seier og utfrielse ifra fienden. Filistrene, du støter på dem rundt omkring i skriften i det gamle testamentet. Du støter ofte på dem som Guds folks erklærte fiender. Jeg satt også ned. De var høyst fysiske og reelle fiender i sin tid, men det er også et bilde på Guds folks åndelige fiender til enhver tid. Ja, et bilde på den ondskapens ånde her i himmelrommet som apostelen Paulus åpenbarer for oss i Efeserne 6,12. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vel verdt å stanse for dette spørsmål, hvor er filistrene i dag? Noen mener at det er de såkalte palestinerne, fordi de nærmest har navn etter disse folka her. Men de opprinnelige filistrene, det finnes ikke rester av dem lenger. De er borte. Og så på den andre siden så kan vi jo spørre, hvor er Israel i dag? De er fremdeles her iblant oss, og det er vel verdt å merke seg, hvordan Gud tar vare på sine og gjennomfører det han har forutsagt. Men i Gideons tid så var det altså ikke filistrene, men det var midianittene som var Israels plageånder. De røva og herja i Israel. Du hørte det i den teksten jeg leste også, at han sto der for å berge kornet fra midianittene, altså. De røva Israel. Røva herja erklærte aggressive fiender av Guds folk, de sa. Men hvem var nå disse midianittene egentlig? Hvor stamma de fra? Jo, de var en mektig araberstamme som stamma ifra Midian, står det i skriften. Altså Abrahams fjerde sønn med Ketura. Midian, han var altså sønn av Abraham. De var altså liksom jødene, Abrahams barn etter kjødet. Midian var med andre ord Isaks halvbror. Abrahams barn etter kjødet, men langt fra i ånd altså. Men de var først ikke i konflikt med Israel. Det synes å ha vært et vennlig forhold mellom disse to folk. Moses svigerfar, Jetro, han var prest i Midian, blant annet. Så Moses' kone var altså midianitt. Men siden så viste det seg mer og mer fiendtlig mot Israel, og dette toppa seg nettopp i dommertiden. Altså, dette åpenbare igjen at lys og mørke, det kan ikke forenes, altså. Det som er av Gud og det som er av verden, det kan ikke gå sammen i lengden, altså. Det kan synes sånn i en tid, fordi det liksom er så likt i det man vil. Men før eller siden så vil dette åpenbare seg at det er lys og det er mørke. Det er av verdens ånd og det er av Guds ånd. Det går ikke sammen. Det kan ikke forenes. Før eller siden altså, så vil åpenbares fiendskapet, og da kan du jamføre 2. Korintier 6, 14-16a, hvor han advarer altså, dra ikke fremmed åk med vantro, for hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke. Og hva samklang det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunn har en troende med en vantro, og hva enighet det mellom Guds tempel og avguder. Det vel nok de som ikke vil like å høre dette, men det som talte til meg når jeg leste det her, det nærliggende å trekke en parallell til vår tid. Og jeg tenker på arbeiderbevegelsen generelt, og Arbeiderpartiet spesielt, og deres vennlige forhold til Israel. I den første tida etter at jødene hadde fått sin nasjon igjen der nede i Midtøsten, så var det et veldig godt forhold der. Og så kan du tenke på forhold i dag. Det tenker jeg ganske klart for oss alle sammen hvordan det Det er ingen hemmelighet. Så jeg skal ikke bruke mange ord på det. Det burde være kjent nok for alle. Gideon, han var en person som var anfekta i sitt gudsforhold grunnet den situasjon som han så Guds folk befant seg i. Og det tilsynelatende fravær av Gud i deres nød. Han så altså ikke at Gud var til stede i deres nød. Gud hjalp dem ikke. Han var ikke der. Israel ropte på Gud, men han var ikke der. Det var altså Gideons syn på det. I Dommerne 6:13 så leser vi, men Gideon sa til ham, denne englen som åpenbarte seg for ham altså, hør på meg, Herre. Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd? Ja, altså nå har anfektelsen brakt ham dit hen at han rett og slett trekker denne konklusjonen. Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd. Det var Gideons overbevisning, altså ut fra det han så i Israel, og den situasjonen de var i. Ut fra hva hans øyne så altså, men nettopp der møtte Gud ham. Vi tenker gjerne, og slik blir det da også forkynt, både i fortid og i nåtid, at vi må ha tro for at Gud skal åpenbare seg for oss. Altså at troen går forut for Gud. Men så det nettopp slik at Gud kommer til oss og virker troen i oss, der vi går i vår åndelige blinde tvil og direkte vantro. Abraham, som var Guds venn, og som vi jo setter høyt fordi Gud satte han høyt, han var altså en avgudsdyrker i Ur i Kaldea da Gud kom og kalte ham. Et totalt hedensk mørke. Det var Abrahams fortid. Der møtte Gud ham. En kan jo friste oss til å stille et lignende spørsmål til Herren i dag. Det synes som om saltet har mistet sin kraft, ikke sant? Og at det bare trås ned av de ugudelige. Men Herren hadde ikke forlatt sitt folk, og vi skal få tro og håpe at han heller ikke har forlatt oss, da han selve innbegrepet av trofasthet. Altså ikke grunnet noe ved oss blir ham, men for sin trofasthet selv. Det faktisk ganske viktig å få tak i folk. Han som ifølge ordet trofast, eller forblir trofast, selv om vi troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Har du fått øye på det? Eller går du rundt og tror at Gud skal være slik og slik imot deg, fordi du sånn og sånn? Ja, det vil ikke være lenge, ikke sant? Men Gud trofast. Det skal du få lov til å feste blikket på. Gideon, han skulle føre Herrens hær, og da måtte han gå i krigslære hos Herren. Og det tar seg annerledes ut enn ved menneskelig militære, altså. I 1. Samuel 16,7 så kan vi lese: «Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» I Salme 147,10: «Han har ingen glede av hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben.» I Lukas 16,15: «For det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne.» Så var også Gideon fanget i den villfarelse at han måtte være stor for å brukes i Guds gjerning. Men han sa til ham: «Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Da ser du igjen altså hvordan, hva Gud tar ut. Det minste og den yngste. Men hva leser vel ikke i 1. Korinter 1, 26-29? «Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høyhet. Men det dåraktige verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe, og så kommer dette, for at intet kjød skal rose seg for Gud.» En annen ting Gideon fikk åpenbart i sitt møte med Herren, det var at Herren er fred. Dommerne 6, og vers 22 og 23. «Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han: Ved meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel åsyn til åsyn. Men Herren sa til ham: Fred være med deg. Frykt ikke, du skal ikke dø. Da bygde Gideon et alter for Herren der og kalte det: Herren er fred. Det står ennå den dag i dag i ABS-rettens Ofra. Underlig å betrakte hva han kalte alter han bygde for Herren, ikke sant? Herren er fred. Er det det alteret du kneler deg ned for også? Herren er fred. Tenk hvor ofte Jesus taler om fred og hilser sine nettopp med dette, altså. Fred være med dere. Fred være med deg. Herren er fred. Og Herren gjorde fred, som det står ved korsets blod. Det var altså Herrens hensikt. Altså, du ser Jesus Kristus henger på dette Golgata kors. Det er fordi Gud vil ha fred med meg og deg. Hvorfor vil han det? Jo, fordi han er fred. Og apostelens ord da i Efesene 2,14: «For han er vår fred.» Er han ikke det? Jo, han er det, sier Guds ord. «Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet.» Altså, vekk med det. Fiendskapet. «Han er vår fred. Han er fred. Og han er den som har seira og seirer.» Det er ikke vi som skal seire i denne kampen, altså, som vi står i. Men ved ham, i ham, har vi denne seieren allerede inne. Dommerne 6,31: «Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham: Vil dere kjempe for Baal? Vil dere hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal miste livet før det blir morgen igjen. Er han Gud, da la han kjempe for seg selv, siden de har revet ned hans alter. Vi ser jo det, denne grusomme religionen som hersker rundt omkring I verden I dag, hvordan de må hjelpe denne Allah og fullføre. Hvorfor kan han ikke hjelpe seg selv om han Gud? Det jo det Joas sier her. Det klokt sagt av Joas det. Så som kristen, han skal ikke kjempe for Herren med verdslig våpen, altså. Herren kan kjempe for seg selv dersom han virkelig Gud. Og det jo nettopp hva den troende kristen tror. Han den levende, allmektige Gud. Enda ikke kjent med Herrens veier, så samler nå Gideon så mange kriger han kan. For han enda ikke forstått at dette Herrens kamp. Herren skal vise sin makt, og at han ikke har overgitt dem I Midianittenes hånd, slik Gideon da trodde at han hadde gjort. Filistrene, Guds rikes åndelige fiender, herskaren ifra avgrunnen altså, de kan, lik midianittene, plage og delvis invadere den yttre menighet. Ja, gjerne innta den yttre menighet, men de kan aldri få fullstendig makt over det sanne Israel. Som Kristi menighet bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, hvor hjørnesteinen Jesus Kristus selv. Altså en menighet bestående av Kristus troende jøder og hedninger. Jamfør Jesu ord I Matteus 16, 18. Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og hør nå. Og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Det umulig. For den I Guds hånd. Gideon han gjør noe etter han får kall av Gud som ikke verdt å anbefale for noe menneske. Vi leser fra dommerne 6 og vers 36 til 40 der. Og der står det sånn I Jesu navn. Da sa Gideon til Gud, dersom du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt, så legger jeg nå denne ulldotten på treskeplassen. Hvis det da faller dugg bare på ullen, men det tørt på hele marken, da vet jeg at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt. Og slik ble det. Da han tidlig neste morgen stod opp og krystet ullen, presset han ut dugg av den, en skål full av vann. Men Gideon sa til Gud, la ikke din vrede bli opptent mot meg, om jeg taler en gang til. Jeg vil gjerne få gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken. Og denne natten gjorde Gud det slik, ullen var tørr, men utover hele marken lå det dugg. Her prøvde altså Gideon Gud på denne måten. Dristig av Gideon dette her, men Herren godtar det altså. Det likevel ikke noe godt trekk, han burde jo hatt nok med ordet som han hadde fått. I Matteus 12, 39 og 16, 4 så sier jo Jesus enda til en ond og utro slekt krever tegn. Ond og utro. Men Herren så vel til Gideons svakhet her. Det ikke undres over at han frykta, vet du. Rent menneskelig sett, det han nå ga seg ut på, det visste jo Gideon indre vel. Det var enten full seier eller døden. Det var ikke noe mellom der. Han måtte seire nå. Ellers tok det livet han. Det var jo ganske sikkert. Så det ikke å undre oss på at han kunne være fryktsom. Dommerne, det sjuende kapitlet, det åpenbare hvor annerledes Herrens tanker og veier I motsetning til våre. Gud reduserer altså denne I utgangspunktet store hæren av israelitter, og den var stor og samlet tusener på tusener, altså, Gideon. Og Gud reduserer denne store hæren ned til det kun var 300 mann igjen. Og så skulle de møte denne gresshoppesvermen av midianitter, altså. De skulle slå dem med 300 mann. Disse skal altså slå denne enorme midianitthæren. Hele dette kapitlet vitner om at Herren ikke seirer, det vil si at ingen seier I Guds rike overhovedet vinnes ved menneskelig makt. Om vi mange eller få, det gjør ingen forskjell for Herren. Det har du sett flere ganger I Guds rike, hvordan Gud kan kalle ut en person og skape en veldig vekkelse. Snu om opp ned på alt. Men han gjør oss svake og små I oss selv, tvert imot det vi tenker, naturlig. Så vi skal innse og forstå at det ved ham vi seirer, altså ikke ved vårt eget. 2. Korinther 4,7 Men vi har denne skatt I leirkar, kan du tenke deg noe så skjørt som det? Mister du det på bakken, så knuses det I mange biter. For at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss selv. Og det har du sikkert opplevd mange ganger selv I livet ditt, og når ting går på tverke, så det altså oppdager at det et leirkar, det sprekker på alle mulige måter. Ikke stand til å holde ut. Midianittene, de endte som Israels slaver, den svære hæren altså. I Matteus 16,18 så sier Jesus til Peter, «Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den», som du hørte. Altså, midianittene, de ble liggende under. I denne forbindelse kan vi lese hva apostelen skriver til menigheten I Rom, 15,4. Og alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Altså, det vil ikke gå annerledes med Guds rikes fiender I dag enn det gjorde den gang. Det det jeg skal fortelle deg. Dommerne 8, 22-23. Israels menn sa da til Gideon, du skal herske over oss, både du og din sønn og din sønnesønn. Nå har de funnet seg en konge, tenkte de. For du har frelst oss av midianittenes hånd. Men Gideon sa til dem, jeg vil ikke herske over dere. Og min sønn skal ikke herske over dere. Herren skal herske over dere. Et fint trekk ved Gideon åpenbares I dette, ikke sant? Et trekk som absolutt nødvendig hos den som utvalgt av Gud til en bestemt gjerning I hans rike. Han ville ikke ha noen opphøyd plass hos dem. Det var det Herren alene som skulle ha. Men til tross for dette så bar han seg likevel ille an, som vi sier I noe. Etter å ha slått de siste kongene I Midian I hjel, så samler han sammen alt gullet de hadde røvet fra den slagne fienden, og så støpte han et bilde av det, står det. Støpte en statue, altså. Beruset av seieren, som åpenbart var av Gud, vant altså avguderiets ånd seier I Gideons hjerte. Helt uten at han var seg bevisst hva som skjedde nå. Vi liksom Gud. Så farlig åndsmaktene. Guds mann. Her lot han seg styre av beruselsens følelser fremfor et endruelig forhold til Herren selv. Og resultatet det ble et avgudsbilde som Israels barn siden drev avgudsdyrkelse med. Det underlig å lese at så langt tilbake I historien om midianittene, for å ta det med mot slutten der, at et viktig gullsmykke for dem, det var en halvmåne. Som jo selve hovedsymbolet I islam. Vi har korset, vi har halvmånen. en religion som oppstod først på 600-tallet etter Kristus. Midianittene hadde dette smykket. Samme ånd. Det står så tragisk at denne billedstøtte av gull han reiste i sin by Ofra ble en snare for Gideon og hans hus. Denne bautan over den seier han hadde vært med å vunne, altså. Det ble en snare for han og hans hus. Det er vel her det er på plass med Jesu ord i Matteus 26, 41 og Markus 14, 38. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Det er jo nettopp hva som åpenbare som Gideon her. Ånden var villig, men kjødet skrøpelig. Han ble altså forført av denne åndsmakt som står Gud imot, midt i dette at han ville ære Herren og den seier han hadde vunnet. Din beste venn kan forføre deg, ikke av ond vilje, men fordi han selv har falt, altså uten å være seg det bevisst. Om det er, så er altså nesten sagt en bauta over hva Gud har brukt han eller henne til. Du kan tro det selv og mene det vel, men du er ikke Gud ved å blande deg selv inn på denne måten altså. Det er en alvorlig påminnelse og lærdom til sluttet av Guds eget ord. Herren er alene. Ja. Vi skal ikke reise noe bilde for ham. Verken av oss selv, eller av kirkesamfunn. Husker jeg ikke inn i et kirkesamfunn for mange år siden, så måtte jeg ligge på kne ved alteret der og sverge troskap til Gud og kirkesamfunnet. Var det rett? Nei, det var ikke rett. Det er Gud alene som skal eie hjertet. Ja, Herre Jesus, se du nåde til oss for ditt dyrebare navns skyld. Så har du vist oss gjennom hele ditt ord hvordan du går fram, hvordan du er. Vi er trege til å lære, trege til å forstå. Det er sant. Men takk at du ennå i dag tar det av oss og lærer oss, åpenbare for oss, fører oss for ditt navns skyld, for din trofasthets skyld, fordi du vil framfor alt fred og frelse. Det takker og priser vi deg for, Herre. Det ikke vil bli stor i egne øyne, men at du måtte bli stor for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.